สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชาการบริหารราชการไทยเรื่องการเมืองกับการบริหารราชการไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐนักการเมืองสามารถสร้างความชอบธรรมในการเลือกและกำหนดนโยบายของรัฐนะครับก็เพราะได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและเป็นผู้กลั่นกรองสะท้อนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนส่วนการบริหารเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนั้นการเมืองกับการบริหารจึงเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกโดยบทบาทหน้าที่นักการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ข้าราชการประจำเป็นผู้ปฏิบัติทางการบริหารนะครับในทางปฏิบัติมักจะก้าวก่ายกันอยู่เสมอเพราะข้าราชการประจำมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษของการเมืองกับการบริหารมีอะไรที่น่าสนใจและแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการไทยจะเป็นอย่างไรรายการในวันนี้นะครับได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในมาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
จากความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับระหว่างระบบการเมืองกับการบริหารที่แยกกันไม่ออกนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าการดำเนินการต่างๆจะไม่มีความแตกต่างอยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
ครับก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจคำว่าการเมืองกับการบริหารเสียก่อนตามปกติเมื่อกล่าวถึงการเมืองจะหมายถึงเรื่องของการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงคุณค่าโดยตรงการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินนโยบายเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่านโยบายนั้นดีกว่าทางเลือกด้านอื่นๆโดยนักการเมืองสามารถอ้างความชอบธรรมในการเลือกและกำหนดคุณค่าได้ก็เพราะการได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและประชาชนเป็นผู้กั่นกรองและสะท้อนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนด้วยสำหรับการบริหารนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อทำให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือคุณค่าที่นักการเมืองได้กำหนดไว้ดังนั้นการเมืองกับการบริหารจึงเกี่ยวพันกันอย่างมากจนกระทั่งนักวิชาการบางคนเห็นว่าการเมืองกับการบริหารเป็นสิ่งที่คู่กันเปรียบเสมือนเหรียญกษัตริย์ที่ต้องมีสองหน้าโดยด้านหนึ่งเป็นการเมืองและด้านตรงข้ามเป็นการบริหารเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับวิธีการกล่าวคือการเมืองเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐเพื่อแบ่งสรรคุณค่าสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับความต้องการของคนเป็นจำนวนมากที่มีอยู่ในสังคมแต่การบริหารเป็นวิธีการในทางปฏิบัติที่เชื่อเอื้ออำนวยให้มีการกระทำตามเป้าหมายที่ฝ่ายการเมืองกำหนดไว้ความสัมพันธ์เชิงนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายนี้ไม่ใช่การแทรกแซงหรือการใช้อิทธิพลทางการเมืองต่อการบริหารหรือข้าราชการประจำแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและหน้าที่ของนักการเมืองกับข้าราชการประจำมากกว่าด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำอยู่อย่างชัดเจนอย่างน้อย7ประการด้วยกันนะครับประการแรกได้แก่ความแตกต่างในการเข้าดำรงตำแหน่งเราจะเห็นได้ว่านักการเมืองผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนส่วนข้าราชการประจำจะต้องมีการสอบแข่งขันเข้าทำงานตามระบบคุณธรรมประการที่2ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นนักการเมืองมีระยะเวลาเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดคือ4ปีส่วนข้าราชการประจำนั้นถ้าไม่มีความผิดก็จะอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการจึงมีความต่อเนื่องมากกว่านักการเมืองประการที่3ความมั่นคงในอาชีพนักการเมืองจะมีความเสี่ยงต่ออาชีพนักการเมืองสูงกว่าในขณะที่ข้าราชการประจำมีความมั่นคงในอาชีพมากกว่าประการที่4ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาพรรคการเมืองมีโอกาสน้อยที่จะเลือกสรรผู้มีความรู้เข้ามาทำงาน พราะฉะนั้นคุณวุฒิทางการศึกษาของนักการเมืองจึงต่ำกว่าข้าราชการประจำซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าประการที่5ความชำนาญงานเราจะพบว่านักการเมืองนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทั่วๆไปหรือที่เราเรียกกันว่า generalist ในขณะที่ข้าราชการประจำนั้นจะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะอย่างประการที่6ความเป็นกลางทางการเมืองนักการเมืองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ข้าราชการประจำจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดประการสุดท้ายข้อจำกัดในเรื่องพฤติกรรมนักการเมืองจะต้องทำตัวให้สอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการของผู้ออกเสียงเลือกตั้งในขณะที่ข้าราชการประจำจะต้องปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบข้อบังคับของทางราชการฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำในด้านต่างๆดังกล่าวแล้วย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความขัดแย้งทั้งทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายให้เกิดขึ้นได้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับสถาบันการเมืองซึ่งทำหน้าที่คอยควบคุมระบบบริหารไม่สามารถรวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งพอได้แต่ในขณะที่ระบบบริหารมีการจัดตั้งเป็นระบบแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรครับอาจารย์ครับ
ครับโดยหลักการแล้วนะครับสถาบันทางการเมืองจะต้องมีความแข็งแกร่งมีความต่อเนื่องและสามารถควบคุมกลไกการบริหารให้เป็นเครื่องมือรับใช้การกำหนดนโยบายของนักการเมืองได้แต่สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วแทนที่ฝ่ายการเมืองจะมีฐานะเหนือฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริหารมักจะเข้ามีบทบาทสำคัญทางการเมืองตั้งแต่การเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองการกำหนดนโยบายหรือแม้แต่การใช้อำนาจอิทธิพลเข้าควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองลักษณะดังกล่าวแสดงถึงการบริหารมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและมีความแข็งแกร่งกว่าฝ่ายการเมืองซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญ4ประการดังต่อไปนี้นะครับ
ครับ
ประการแรกในอดีตโดยเฉพาะก่อนการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่5สังคมไทยยังไม่มีลักษณะการแบ่งแยกแจกแจงโครงสร้างทางสังคมอย่างชัดเจนเช่นในปัจจุบันนี้ซึ่งมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับระบบการเมืองทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดบทบาททางการเมืองกับการบริหารตามแบบอุดมคติกล่าวคือฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นๆมีระดับการแบ่งแยกแจกแจงโครงสร้างทางสังคมสูงแล้วเท่านั้นประการที่2การสร้างกลไกในการปกครองประเทศเพื่อป้องกันลัทธิล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5มักจะให้ความสำคัญกับระบบบริหารราชการด้วยเหตุดังกล่าวทรัพยากรของประเทศทั้งที่เป็นทรัพยากรวัตถุและทรัพยากรมนุษย์จึงนำไปทุ่มเทให้กับการป้องกันประเทศผลที่ตามมาก็คือระบบบริหารกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ทรัพยากรทุกประเภทถูกระดมป้อนเข้าสู่ระบบในขณะที่ระบบบริหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สถาบันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรคการเมืองซึ่งอยู่นอกระบบบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดประการที่3ขาดสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งมาทวงดุลกับระบบบริหารราชการทั้งนี้เพราะในระหว่างที่ระบบบริหารขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางสถาบันทางการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์จะถูกปิดกั้นกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทำให้ขาดการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งมีผลทำให้ระบบราชการขาดพลังถ่วงดุลตรวจสอบประเมินผลของนโยบายประกอบกับในระบบการเมืองที่มีข้าราชการประจำมีอำนาจทางการเมืองที่เรียกว่าอำมาตยาธิปไตยนั้นนักการเมืองที่เป็นข้าราชการประจำมีวิธีป้องกันมิให้กลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการควบคุมกวดขันการดำเนินกิจการธุรกิจมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายและใช้วิธีเลือกปฏิบัติการกระทำดังกล่าวจึงเป็นแปลนป้องกันมิให้ระบบการเมืองได้รับการพัฒนาประการสุดท้ายคนไทยมีค่านิยมในการรับราชการโดยถือว่าการรับราชการมีเกียรติยศและมีศักดิ์ศรีสูงกว่าการประกอบธุรกิจทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจตกอยู่ในกลุ่มคนต่างด้าวก่อให้เกิดการกระทำในลักษณะต่างตอบแทนการพึ่งพิงผูกพัน ระหว่างฝ่ายบริหารบางกลุ่มกับพ่อค้านักธุรกิจจึงทำให้ฝ่ายการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าและนักธุรกิจเท่าที่ควรจะเป็นจึงทำให้เกิดความอ่อนแอขึ้นภายในฝ่ายการเมืองครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับจะเห็นว่าระบบการเมืองกับการบริหารมีความไม่สมดุลทางอำนาจหลายประการนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายดังนั้นแนวโน้มในอนาคตนะครับอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบบริหารราชการเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับการบริหารนั้นมีลักษณะพิเศษทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับการบริหารในอดีตแล้วเราจะพบว่าระบบการเมืองของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมานั้นได้แก่การที่ข้าราชการประจำเข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากเรียกได้ว่าข้าราชการประจำไปทำหน้าที่และแสดงบทบาทของนักการเมืองเสียเองการแทรกแซงของข้าราชการประจำในระบบการเมืองในรูปของการเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี้นับเป็นการแทรกแซงขั้นที่สูงที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารการที่ระบบการเมืองไทยถูกครอบงำโดยระบบบริหารนี้มีผลทำให้ระบบบริหารมีความเป็นอิสระมากเป็นพิเศษความเป็นอิสระจากการควบคุมจากองค์กรภายนอกมีส่วนสำคัญในการทำให้ข้าราชการประจำมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่ควรจะเป็นหรือพฤติกรรมที่เป็นอุดมทัศน์และทำให้ข้าราชการประจำเข้ามาทำการตัดสินใจทางด้านนโยบายสำคัญในรูปของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งหน้าที่ดังกล่าวตรงนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของนักการเมืองในกรณีที่ข้าราชการประจำมีอำนาจในการตัดสินใจทางนโยบายเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างยาวนานเช่นที่กล่าวนี้ทำให้ข้าราชการประจำไม่อาจที่จะแยกบทบาทของตนได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมีนักการเมืองเข้ามาเป็นผู้ดำเนินนโยบายแทนบทบาทเดิมที่ข้าราชการประจำเคยชินอยู่จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำซึ่งมักจะปรากฏเป็นข่าวให้ได้รับทราบทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆอยู่บ่อยครั้งสำหรับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ2ประการนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ทางอำนาจที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการกับประการที่2ก็คือพลังอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่สถาบันทางการเมืองทั้งหลายมีอยู่ในการกดดันต่อระบบบริหารราชการซึ่งปัจจัยทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวข้องกันมิสามารถจะแยกออกมาได้ทั้งนี้เนื่องจากฝ่ายที่ควบคุมอำนาจทางการเมืองอยู่เต็มและต้องการจะรักษาอำนาจไว้โดยเฉพาะฝ่ายบริหารมักจะอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เป็นทางการในรูปของกติกาการปกครองเช่นรัฐธรรมนูญนโยบายคำสั่งกฎระเบียบต่างๆไว้เป็นกรอบในการเผชิญหน้ากับพลังอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้นภายในสังคมเสมอในทำนองเดียวกันนะครับพลังอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญเติบโตขึ้นก็สามารถที่จะอาศัยพลังกดดันในรูปแบบต่างๆทั้งภายในช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อระบบบริหารราชการได้เช่นเดียวกันสำหรับช่องทางที่เป็นทางการได้แก่การที่พรรคการเมืองและนักการเมืองทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานของรัฐบาลตามวิถีทางของกระบวนการนิติบัญญัติเช่นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นต้นส่วนช่องทางที่มีเป็นทางการได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์มากดดันรัฐบาลและข้าราชการประจำด้วยการชุมนุมประท้วงเรียกร้องโดยมีข้อเสนอที่ชัดเจนให้มีการดำเนินการตามความประสงค์ของกลุ่มเป็นต้น ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวแล้วความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบบริหารในอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้นจึงขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงความต่อเนื่องของพรรคการเมืองและสภาผู้แทนราษฎรด้วยผลกระทบโดยตรงต่อระบบบริหารราชการก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานระดับสูงก็จะมีรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาเป็นเจ้ากระทรวงมากขึ้นและในเวลาที่ต่อเนื่องกันมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการบริหารในระดับการนำนโยบายไปปฏิบัติก็จะมีกลุ่มพลังทางเศรษฐกิจทั้งที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทุกด้านและกลุ่มผู้เสียเปรียบที่มีการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องรูปแบบต่างๆฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับระบบบริหารราชการจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการไทยนั้นนะครับถึงแม้จะแยกกันไม่ออกแต่ก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำในด้านต่างๆทั้งทัศนคติและพฤติกรรมสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองคงจะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอยู่นี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เฉลิมพงศ์มีสมในไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและความรู้กับทางรายการนะครับรายการนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์ควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดี